πάρουμε την πληροφόρηση στα χέρια μας.
Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8 και στον αέρα βγαίνει μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή σε ένα από τα ζητήματα της επικαιρότητας τα οποία αναδείχθηκαν για πάρα πολύ λίγο και στη συνέχεια δεν βρήκαν το φως της δημοσιότητας που ενδεχομένως τους άξιζε. Δίπλα μου στο διπλανό μικρόφωνο έχω τον σύντροφο Χρήστο, ο οποίος θα μας δώσει πληροφορίες για το ζήτημα που συζητάμε σήμερα.
Το ζήτημα είναι το ατύχημα, δυστύχημα για την ακρίβεια, του ΟΣΕ στο Άδενδρο, όπου είχαμε 3 νεκρούς και πολλούς ανθρώπους στην εντατική. Κάποια παιδιά θα μεγαλώσουν χωρίς πατέρα και αυτό... Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα που βγήκε, το υποτιθέμενα ανεξάρτητο πόρισμα, ευθύνεται ο νεκρός μηχανοδηγός, τι πιο βολικό για μια εταιρεία να κατηγορήσει τον νεκρό μηχανοδηγό. Κάναμε μια έρευνα, μπορεί να την βρει κάποιος πλήρως στο διαδίκτυο, άμα βάλει τον τίτλο «Ποιος αλήθεια ευθύνεται για τους 3 νεκρούς του ΟΣΕ», όπου βλέπουμε ότι πάρα πολλά πράγματα δεν δούλεψαν καλά, και άρα το πόρισμα λέει τη μισή αλήθεια, αν λέει κάποιο σημείο της αλήθειας. Συγκεκριμένα αυτό που συνέβη είναι ότι το τρένο έτρεχε με 144 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ είχε μπει σε μία παρακαμπτήριο και θα έπρεπε με βάση τους κανόνες να τρέχει με 60. Εκεί υπάρχει μια πιθανότητα, μια μεγάλη πιθανότητα, ο μηχανοδηγός να έχει κάνει λάθος, το οποίο βέβαια για οποιονδήποτε άνθρωπο εργάζεται είναι πάντοτε ένα πιθανό ενδεχόμενο. Μόνο που ο σιδηρόδρομος ως μέσο μαζικής μεταφοράς έχει την εξής ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς. Με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις είναι το πιο ασφαλές μέσο και μπορεί να εκμηδενιστεί ακόμα και η συνέπεια κάποιου ανθρώπινου λάθους, οι επιπτώσεις του δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αν αναλύσουμε το τι ακριβώς έγινε, θα δούμε το εξής. Σε κάθε τρένο Intercity, θεωρητικά, υπάρχει ένας κόφτης ταχύτητας. Αυτός είναι συνδεδεμένος με ένα προγραμματισμό που διαβάζει τη διαδρομή και αν ο οδηγός υπερβεί το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής, ο κόφτης θα μειώσει αυτόματα την ταχύτητα. Όμως, αυτός ο κόφτης δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης κονδυλίων. Προφανώς, για το ότι δεν λειτουργεί, δεν φταίει ο νεκρός μηχανοδηγός. Κάποιος άλλος φταίει. Δεύτερον, υπάρχει εφαρμογή τηλεματικής με φωτισμένα σημεία ορίων ταχύτητας, εκεί που απαιτείται, προκειμένου να βλέπει ο μηχανοδηγός και να μπορεί αντίστοιχα να κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις. Δεν λειτουργεί ούτε αυτή η εφαρμογή τηλεματικής με τα φωτισμένα σημεία, δεν λειτουργούν αυτά τα φανάρια δηλαδή, καθώς είναι εκτός λειτουργίας, τι άλλο, λόγω έλλειψης χρημάτων. Επίσης, θεωρητικά, ο σταθμάρχης έχει τη δυνατότητα να επισημάνει στον μηχανοδηγό ότι τρέχει περισσότερο από όσο θα έπρεπε και έτσι ο μηχανοδηγός να κόψει ταχύτητα για να αποτραπεί κάποιο πιθανό ατύχημα. Μόνο που σύμφωνα με πληροφορίες, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν εργαζόταν κανένας σταθμάρχης στο Άδενδρο. Και αυτό οφείλεται στους μνημονιακούς νόμους και συγκεκριμένα στον 3891 του 2010, που πραγματικά αποψήλωσε τον ΟΣΕ, τον υπονόμευσε ακόμα περισσότερο, κάτι που όπως φαίνεται είναι έτσι ο καλύτερος δυνατός τρόπος από την πλευρά μιας εξουσίας για να μπορέσει στη συνέχεια να οδηγήσει έναν κρατικό ή δημόσιο οργανισμό στην ιδιωτικοποίηση. Πάντως, εκεί είναι ένα ενδιαφέρον σημείο ότι ακόμα και αν εργαζόταν ο σταθμάρχης, επειδή έχει καθυστερήσει η εγκατάσταση του έργου ενδοεπικοινωνίας GSMR που έχει ανατεθεί στη Siemens, ο σταθμάρχης θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τον οδηγό μέσω ασυρμάτου ή μέσω κινητού ή μέσω τηλεγραφήματος. Και μας είχε κάνει και μια δήλωση ένας εργαζόμενος του ΟΣΕ, ο Αριστίδης Οικονόμου, που είπε ότι εδώ στο τιμόνι ζούμε στον καιρό του τρικούπι. Το οποίο πραγματικά, αν εξετάσει κανείς τι συνέπειες έχει το να μην μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με GSMR, αλλά να πρέπει να χρησιμοποιήσει τους άλλους τρόπους επικοινωνίας, που δεν είναι καθόλου ελαστικοί και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την εμβέλεια που θα έπρεπε, τότε θα δει κανείς ότι και εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική παράληψη. Μια παράληψη η οποία εκεί δεν αφορά μόνο το κράτος και τις πολιτικές ηγεσίες του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά και τη Siemens, η οποία είχε αναλάβει το έργο πριν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα είχε πάρει μίζες της τάξης του 8% από τα 68 εκατομμύρια που θα έπαιρνε για το συγκεκριμένο έργο. Είχε δώσει μίζες, με συγχωρείτε. Και παρόλα αυτά δεν το υλοποίησε ποτέ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και στη συνέχεια ζήτησε και αποζημιώσεις από το κράτος λόγω της καθυστέρησης. Αποζημιώσεις 13 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι ιστορίες πραγματικά.
Έχουμε δει λοιπόν ήδη βασικές παράγοντες που ενδέχεται να οφείλονται για το τραγικό πολύ νεκρό ατύχημα στο Άδεντρο και οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν είναι μια περίπτωση αμέλειας του οδηγού, αλλά υπάρχουν βαθύτεροι παράγοντες στο μεγαλύτερο βαθμό τους, παράγοντες που οφείλονται στην διοίκηση αλλά και στην επιβολή περικοπών. Και για να συνεχίσουμε...
Ναι, επίσης πριν από το μνημόνιο, μέσα στο τρένο υπήρχε ένας μηχανοδηγός, ένας προϊστάμενος αμαξοστοιχίας και ένας ελεγκτής. Μετά τις περικοπές, ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας εκτελεί και χρέη ελεγκτή, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να λείπει πολλές φορές από το πόστο του. Εάν βρισκόταν εκεί, πιθανότατα με κάποια κίνησή του, το ατύχημα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Τώρα ένα μεγάλο ερώτημα είναι γιατί μπήκε σε παράκαμψη το τρένο. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει σταθμάρχης στο σταθμό του Αδένδρου και επομένως πηγαίνει από άλλο σημείο. Γιατί δεν υπάρχει σταθμάρχης, το είπαμε πριν. Ο άλλος λόγος είναι όμως ότι εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο όπου ο σιδηροδρομικός άξονας ΠΑΘΕΠ, δηλαδή Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, η Δομένη Προμαχώνας, θα γινόταν διπλής κατεύθυνσης, ηλεκτροκινούμενος, με πλήρη φωτοσήμανση και τηλεδιοίκηση. Άρα πολλοί από τους όρους που αναφέραμε πριν θα είχαν απαλληφθεί. Θεωρητικά μέχρι το 2005 θα ήταν κατασκευασμένος ένας ΠΑΘΕΠ, σύμφωνα με τα υψηλά ευρωπαϊκά στάνταρ ασφάλειας κτλ. Παράλληλα θα είχε κατασκευαστεί και το έργο του προαστιακού που επίσης καρκινοβατεί. Εδώ μια παράταξη των σιδηροδρομικών είχε γράψει ότι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, η κατασκευή αυτού του τεράστιου έργου, παραδόθηκε ουσιαστικά σε εργολάβους, και ανοίγει εδώ μια παρένθεση γράφοντας μερικά ονοματάκια, Μπόμπολας, Κόκκαλης, Siemens κτλ., με αποτέλεσμα να σπαταληθούν πάνω από 6 δις ευρώ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί κανένα απολύτως έργο. Ενώ επίσης, από το 2012... Αυτό δεν είναι της συγκεκριμένης παράταξης. Υπάρχει ο μνημονιακός νόμος που επιτρέπει την εκμετάλλευση και τη συντήρηση της γραμμής από ιδιώτες. Ένα καθεστώς το οποίο, όταν υιοθετήθηκε στις εποχές του θατσερισμού στην Αγγλία, ακόμα και εκεί, στο σκληρό νεοφιλελευθερισμό, απέτυχε και εγκαταλείφθηκε. Και δεκάδες είναι τα έργα που δημοπρατούνται 5 και 6 φορές, αρχίζουν και σταματάνε στη μέση, άλλα που μένουν στη μέση καθώς οι μεγάλοι εργολάβοι τα μοιράζουν σε μικρότερους, και άλλα που εγκαταλείπονται βορρά στους επίδοξους αγοραστές, μόλις έχουν τελειώσει.
Είναι σημαντικό να δούμε και πώς έχει αλλάξει το σκηνικό με την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Μια ιδιωτικοποίηση η οποία στα πρόθυρα της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης προέβλεπε το σπάσιμο του ΟΤΕ στις καλές και στις κακές εταιρείες, όπως ισχύει και με τις περισσότερες προσιδιωτικοποίηση εταιρείες. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του ΟΣΕ είχαμε τη διάσπαση σε 6 επιμέρους εταιρείες, η ΟΣΕ, η ΤΡΕΝΟΣΕ, η ΕΕΣΤ, η ΓΕΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ. Μία διάσπαση όπως έγινε και σε άλλες εταιρείες, όπως και στην περίπτωση της ΔΕΗ και σε άλλες εταιρείες, οι οποίες δημόσιους φορείς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της συντήρησης των υποδομών. Δίνει τη δυνατότητα στους επίδοξους αγοραστές, δηλαδή στις ιδιωτικές εταιρείες, να αγοράσουν μόνο τις εταιρείες φιλέτα, συνήθως καθαρές από χρέη και υποχρεώσεις, και να, έτσι σαν αποτέλεσμα να πάρουν στα χέρια τους αυτό που θα τους επιφέρει όσο πιο άμεσα κέρδος, σε αντίθεση με το δημόσιο, το οποίο κρατάει την συντήρηση των υποδομών και όλα εκείνα τα κομμάτια που έχουν το μεγαλύτερο κόστος.
Θα είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ατύχημα στην συγκεκριμένη περιοχή. Πριν από 12 χρόνια, στο Άδενδρο πάλι, από την απέναντι πλευρά βέβαια, είχε γίνει ένα μεγάλο ατύχημα, μάλιστα το τελευταίο βαγόνι είχε πιάσει και φωτιά, και σε εκείνη την περίπτωση είχαν υπάρξει μαζικές επιστολές εργαζομένων, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες εργασίας. Μιλούσαν για άστατο ωράριο, έλλειψη υπαρκούς ανάπαυσης κτλ. Να πούμε ότι οι συνθήκες που υπήρχαν το 2005 σε σχέση με τις συνθήκες που υπάρχουν το 2017 ήταν σχετικά καλύτερες, γιατί το 2017 έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αποψήλωση του ΟΣΕ. Μάλιστα, ενώ θεωρητικά υπάρχουν 470 οργανικές θέσεις για μηχανοδηγούς, αυτή τη στιγμή εργάζονται στον ΟΣΕ 260. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα ότι μπορεί οι μηχανοδικοί να χρειάζεται να δουλεύουν πάρα πολύ κουρασμένοι και να υπάρχει παραβίαση κάθε κανονισμού ασφαλείας στο συγκεκριμένο επίπεδο.
Υπάρχει κάποιος κανονισμός ο οποίος ορίζει πόσο συχνά μπορούν να εργάζονται, αν πρέπει δηλαδή να κάνουν κάποιο διάλειμμα μεταξύ των, ανάμεσα στις βάρδιες τους οι μηχανοδηγοί κλπ.
Ναι. Παλαιότερα στον κανονισμό του ΟΣΕ υπήρχε διάταξη ασφαλείας ότι ένας μηχανοδηγός δεν θα μπορούσε να πιάνει βάρδια σε λιγότερο από 12 ώρες από το τέλος της προηγούμενης εργασίας του. Ενώ στις 14 ημέρες συνεχόμενης εργασίας θα έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει ρεπό. Αυτές οι διατάξεις έχουν αναθεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά ακόμα και οι αναθεωρημένες διατάξεις παραβιάζονται εκ νέου. Με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των βαρδιών να γίνεται υπεροριακά, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες προφανώς και για την κατάσταση των εργαζόμενων και για την ασφάλεια. Σύμφωνα με το Σωματείο των Μηχανοδηγών, κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια οι μηχανοδηγοί εργάστηκαν σε 14 με 15.000 μέρες ανάπαυσης ετησίως, πάντα υπεροριακά, και οφείλονται πάνω από 1.500 μέρες κανονικής άδειας στο προσωπικό. Είναι ενδιαφέρουσα μια μαρτυρία σε σχόλια στο blog των μηχανοδηγών, όπου γράφεται ότι ένα απέραντο εργοτάξιο είναι ο σιδηρόδρομος τα τελευταία 9 χρόνια, από άκρη σε άκρη. Και δύσκολο είναι στην όλη ιστορία ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοεργολάβοι δεν έχουν καμία γνώση του τι σημαίνει τρένο και όλα τα παρελκόμενά του. Για εμάς τους μηχανοδηγούς δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας ως προς τη δικιά μας ασφάλεια ή αυτά που υπάρχουν είναι μηδαμινά. Αυτό το έγραψε κάποιος που δηλώνει ότι είναι μηχανοδηγός και επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Επίσης, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει αυτό που έγινε ως το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, παίρνοντας έτσι και τον τίτλο από το Μαρκέζ, όχι μόνο γιατί αυτά είχαν ξαναγίνει πριν από αρκετά χρόνια και γιατί υπάρχουν οι καταγγελίες κτλ., αλλά και επειδή στις 17 Τρίτου, δηλαδή μόλις κάτι λιγότερο από 2 μήνες πριν το δυστύχημα, είχε στείλει μια επιστολή ο προϊστάμενος κεντρικής υπηρεσίας του ΟΣΕ προς το διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ, όπου έλεγε μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν σοβαρότατοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των δρομολογίων. Τι έκανε η εταιρεία μετά την συγκεκριμένη επιστολή?
Τι έκανε?
Τον απομάκρυνε από τη θέση του, μεταφέροντάς τον σε άλλη υπηρεσία.
Οπότε πηγαίνουμε στις 12 Μαΐου, οπότε έγινε και το δυστύχημα, ο εκτροχιασμός του τρένου στο Άδενδρο με τις όλες τις συνέπειες που γνωρίζουμε. Και έρχεται η ώρα να δούμε τι ακριβώς έκανε η εταιρεία προς την κατεύθυνση των μελλοντικών κινήσεων του να βρεθεί τι ακριβώς έγινε.
Ναι. Εκεί πέρα δυστυχώς δεν έγιναν πολλά πράγματα. Για την ακρίβεια έγιναν αρκετά πράγματα για να μπορέσουν να καθαρίσουν το μέτωπο της εταιρείας, το εταιρικό στάτους, το εταιρικό προφίλ, που γνωρίζουμε ότι όλα αυτά μετρούν στην αγορά, ανεβάζουν τις αξίες και τελικά βοηθούν σε μια επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση.
Βέβαια, να σημειώσω εγώ έτσι, επειδή για όσους παρακολουθούσαν την ιστορία, η Τρενοσέ τότε εκείνο το βράδυ είχε κάνει και την τραγική γκάφα που εξέδωσε έναν μεγαλύτερο αριθμό νεκρών από αυτούς που τελικά ήταν ο επίσημος αριθμός, έτσι.
Ναι, δεν το είχα προσέξει αυτό, αλλά ναι. Λοιπόν, η εταιρεία μερικά 24 ώρα μετά το δυστύχημα έκανε ένα διοικητικό συμβούλιο. Σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο δεν έβαλε καν ως θέμα συζήτησης την ασφάλεια στο δίκτυο, ενώ είχε στην ημερήσια διάταξη θέμα για την αυστηροποίηση των ελέγχων των εισιτήριων, όπως τον ΟΑΣΑ δηλαδή, να μπουν αυτά τα μηχανήματα, και για την επιλογή κάποιων εργολάβων για συγκεκριμένες εργασίες κτλ. Οι μηχανοδηγοί έκαναν παρέμβαση και διέκοψαν την συγκεκριμένη διαδικασία, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Επίσης, προχώρησαν και σε άλλες κινητοποιήσεις, πραγματοποίησαν 24-ωρη απεργία. Και μάλιστα ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξε και διεθνιστική αλληλεγγύη. Υπήρξαν κάποια σωματεία από τη Γερμανία και την Ελβετία και την Πολωνία, όπου εξέδωσαν ανακοίνωση αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους του σιδηρόδρομους στην Ελλάδα. Και μάλιστα και το σωματείο από την Ελβετία και το GDL, το σωματείο από την Γερμανία, αναφέρονται και πιο συγκεκριμένα στην υπόθεση. Το σωματείο στην Ελβετία αναφέρει ότι τέτοια δυστυχήματα γίνονται συνήθως από το ότι δεν έχει υπάρξει καλή μέρημνα για τις συνθήκες ασφαλείας, ενώ αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι το σωματείο των Γερμανών εργαζόμενων του σιδηροδρόμους έγραψε το εξής. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και καταδεικνύει έλλειψη σοβαρότητας το γεγονός ότι μόλις 4 μέρες μετά το ατύχημα επιρρίφθηκαν οι ευθύνες στον μηχανοδηγό. I Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αναφερθεί το εξής. Η συγκεκριμένη έτσι, αιτίαση του ΟΣΕ δεν είναι πρωτότυπη. Δηλαδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τον τρόπο που αυξάνονται και όλα τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, έχουμε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις όπου προσπαθούν το θύμα να το βγάλουν θήτη. Συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντική για το τι συμβαίνει μια απόφαση του Αριουπάγου πέρυσι, όπου επικυρώνει απόφαση εφετίου που θεωρεί συνυπεύθυνο κατά 99% Έλληνα οδηγό Νταλίκας για ατύχημα που έπαθε στην Ιταλία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο πρακτικά στην εργοδοσία να διεκδικεί αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα και στα μεταφερόμενα προϊόντα. Στη δεύτερη απόφαση, το εφετείο αναγνωρίζει συνυπευθυνότητα κατά 40% γιατί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας σε οδηγό από την Καρδίτσα που σκοτώθηκε όταν το φορτηγό που οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό. Ο Άριος Πάγος όμως δεν καλύφθηκε από αυτή την απόφαση και τη στέλνει πίσω στο εφετείο για να έχει μεγαλύτερη συνυπευθυνότητα, ίσως και ολική για ένα νεκρό οδηγό, με το αιτιολογικό ότι εντάξει, το ότι δούλευε μόνο 3,5 ώρες παραπάνω από το 8ωρο, δηλαδή δούλευε 11,5 ώρες, δεν επάγεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, λόγω και της ολιγόρης απασχόλησης του θανόντος, κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες του δυστυχήματος, αλλά και της μη απασχόλησής του 4 ημέρες πριν το θάνατό του, τέτοιο αποτέλεσμα. Προφανώς αυτά τα καθαρεβουσιάνικα δεν είναι δικά μας, είναι αυτολεξή αυτά που ανέφερε ο Άριος Πάγος για να βγάλει λάδι τον εργοδότη.
Φυσικά σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες βγάζουν δηλαδή τους εργοδότες, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο παράγοντας των ασφαλιστικών εταιριών, έτσι. Στις οποίες ασφαλιστικές εταιρείες ο θάνατος ενός από τους βασικούς υπαίτιους είναι και ένα από τα καλύτερα ξέπλυμα των ευθυνών, έτσι.
Σαν να μην έφτανε το ότι ρίχνουν στο νεκρό τις ευθύνες, η κατάσταση που δημιουργείται στο συγκεκριμένο μνημονιακό περιβάλλον δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις, γιατί η χείριση των δύο νεκρών με τα παιδιά τους, μετά τον νέο μνημονιακό νόμο Κατρούγκαλου, δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη, δηλαδή θα πάρουν μονάχα το 50% για 3 χρόνια. Και τέλος πάντων, ας πάμε στην κατακλίδα. Πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό το ατύχημα? Έστω ότι ο μηχανοδηγός ήταν ξεκούραστος, χωρίς εξαντλητικά ωράρια, κάτι που δεν γνωρίζουμε, καθώς δεν απάντησε ποτέ ΟΣΕ, και απλώς έκανε το λάθος να αυξήσει ταχύτητα. Εάν τα έργα είχαν ολοκληρωθεί και υπήρχε σταθμάρχη στο άδενδρο, το τρένο θα συνέχιζε από τον κύριο δρόμο χωρίς παρακάμψεις, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν παρόλα αυτά συνέχιζε με αυξημένη ταχύτητα σε ένα δρομολόγιο που θα χρειαζόταν 60 χιλιόμετρα την ώρα, θα μπορούσε αυτόματα το αγορασμένο σύστημα ασφαλείας να του κόψει ταχύτητα. Μόνο που αυτό δεν λειτουργεί. Θα μπορούσε να του τυπονθυμίσει ο σταθμάρχης. Μόνο που αυτός δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να τον έχει βοηθήσει ο προϊστάμενος. Μόνο που αυτός πρέπει να κόβει και εισιτήρια. Και θα μπορούσε να τον έχουν ειδοποιήσει τα φανάρια. Αυτά όμως δεν λειτουργούν. Τι έκανε ή για την ακρίβεια το τι δεν έκανε η διοίκηση του ΟΣΕ μετά το δυστύχημα φαίνεται και από κάποια τηλεγραφήματα που έβγαλε στη δημοσιότητα ένα ενδιαφέρον blog, η Λοκομοτίβα, που είναι σιδηροδρόμων. Συγκεκριμένα μπορεί να το βρει κανείς σε αυτό το blog ή στο άρθρο μας, το ποιος αλήθεια ευθύνεται για τους τρεις νεκρούς του ΟΣΕ. Βλέπουμε μεταξύ άλλων να αναφέρεται ότι σιδηροδρομικός σταθμός Αδένδρου κλειστός και βλάβη της μπάρας, οπότε διέλευση με σήματα φύλακα. Άκου τώρα, θα πρέπει ο μηχανοδηγός να καταφέρει να δει τα σήματα του φύλακα. Αυτό είναι μετά το ατύχημα, το δυστύχημα, δεν άλλαξε κάτι. Βλέπουμε σε άλλο τηλεγράφημα, παύλα δελτίο ειδοποίησης, χωρίς φωτοσήμα εξόδου. Κάτι που τεκμηριώνει αυτά που αναφέραμε για τα χαλασμένα φανάρια. Ενώ σε ένα άλλο βλέπουμε τις προειδοποίησεις που είναι μόνιμες πια για έναν εργαζόμενο του ΟΣΕ, δεν προκαλούν έκπληξη δυστυχώς, που λένε ότι δεν εργάζονται παντελώς, συνίσταται προσοχή. Αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο πόρισμα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, παρότι βέβαια αυτή δεν μεταδόθηκε ποτέ από τα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν προκαταρκτικό, υποτίθεται. Δηλαδή, με βάση το πρωτόκολλο και με βάση αυτά που δήλωσαν, το νέο πόρισμα επρόκειτο να βγει μετά από 1,5 με 2 μήνες, συνήθως, που έχουν περάσει βέβαια. Έχει περάσει το ένας με 1,5 μήνας, κοντεύουμε στους 2 μήνες. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά η επιλογή. Με βάση ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας δεξιάς, όχι κάποιας εφημερίδας του κινήματος, της Καθημερινής, φαίνεται ότι η ευθύνη του οδηγού μειώνεται. Μένει να το δούμε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι πρόκειται να λάμψει η αλήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί έχει δύο επιλογές ο ΟΣΕ. Η μία είναι να τα ρίξει όλα στο νεκρό μηχανοδηγό, κάτι που είναι εξόφθαλμα λανθασμένο, ή από την άλλη θα πρέπει κάποιοι να παραδεχτούν ότι έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. It's midnight.
Να πούμε λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την εκπομπή από εκεί που ξεκινήσαμε, από τα διάφορα μικρά στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της αναφοράς και που έχουν να κάνουν με τον προορισμό της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δρομολόγια, με τον προορισμό της Τρενοσέ, που είναι τι άλλος, η ιδιωτικοποίησή του.
Ναι, αυτό που παρακολουθήσαμε στην πραγματικότητα ήταν μικρά επεισόδια σε ένα σύριαλ ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας ενός κατά τα άλλα κρατικού οργανισμού. Αυτά τα επεισόδια συνέβαλαν στην υπονόμευσή του και διευκόλυναν ακόμα μία μνημονιακή υποχρέωση, την τελική ιδιωτικοποίηση δηλαδή. Πρωταγωνιστές τους, όπως ακούσαμε, ήταν κυβερνήσεις, Νουδού Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ τώρα, διάφοροι εργολάβοι, μνημονιακοί νόμοι, αλλά ακόμα και αυτή η γνωστή, η περιβόητη γερμανική εταιρεία, η εταιρεία που είχε συνεργαστεί κάποτε και με τον Χίτλερ, έτσι, η Siemens. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο του δρομολογίου, δηλαδή στην πλήρη ιδιωτικοποίηση.
Όπου μπαίνει μια άλλη εταιρεία στο παιχνίδι.
Ναι, δεν ξέρω πώς την προφέρουμε, η αλήθεια είναι. Ξέρω μόνο ότι είναι και ολίγον τι κρατική ιταλική. Δηλαδή έχουμε ακόμα μια ιδιωτικοποίηση που είναι και λίγο τι, ολίγον τι κρατικοποίηση. Μετά την Κόσκο, μετά από διάφορα άλλα έτσι, μεγάλα κεφάλαια της ελληνικής δημόσιας ιδιοκτησίας, έχουμε και αυτό. Η οποία εκμεταλλεύεται πως στην υπόθεση της Τρενοσέ πλέον δεν υπάρχουν εκείνα τα χρέη από τις εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών, η αλήθεια είναι, παράνομες ενισχύσεις από το κράτος, και την παίρνει κοψοχρονιά με μια πρίκα 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τις λεγόμενες άγονες σιδηροδρομικές γραμμές. Και η πλούσια.
Η Φερόβια, έτσι.
Η φτωχή έγινε φτωχότερη και η πλούσια πλουσιότερη.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και μία ημίωρη έκτακτη ενημέρωση με αφορμή την επίσκεψη του συντρόφου που έχει ψάξει το ζήτημα. Ήταν μια σύντομη ενημέρωση λοιπόν για τα όσα οδήγησαν και όσα ακολούθησαν στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Άδενδρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ κάπου ολοκληρώνεται και αυτή η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο Χρήστο που βρέθηκε μαζί μας στα μικρόφωνα των ραδιοζωνών ανατρεπτικής έκφρασης.
Γεια σας, καλή συνέχεια στο αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα.
Πάρουμε την πληροφόρηση στα χέρια μας.
Ξαναβάλεις σεράγες. Κι εγώ αρχίζω να κυλάω, να κυλάω, να κυλάω ξανά. Τότε μήπως θα με ψάχνουν κι ανεργές θα κρίνουν. Θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές και θα ρωτούν τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα άλλα τρένα να περνούν. Τα άλλα τρένα να περνούν. Όταν θα έρθεις να με ξεθάψεις απ' τις στάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες κι εγώ αρχίσω να κυλάω, να κυλάω, να κυλάω ξανά. Τότε οι λύπες θα με ψάχνουν κι ανεργές θα θρύνουν. Θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές και θα ρωτούν τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα άλλα τρένα να περνούν. Τα άλλα τρένα να περνούν. Τα άλλα τρένα να περνούν. Τα άλλα τρένα να
είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στην κατηλημένη συχνότητα των 93,8 μεγακύκλων.
Πραγματοποιώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας για αμφίδρομη επικοινωνία και πληροφόρηση μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών αγώνων, δημιουργούμε δίκτυα πληροφόρησης με στόχο να γίνει η φωνή μας σφήνα στα γρανέζια της εξουσίας, τα οποία έχουν βαλθεί να λαδώνουν τα κυρίαρχα μίντια.